И веднага към цялостната икономическа ситуация в страната и на фона на една голяма дискусия и конференция, която предстои днес, бизнесът и регионите. Тя е с организатор от Българската стопанска камара и основните проблеми, които ще се дискутират там, е как компаниите допринасят за устойчивото развитие на регионите в България, какви са възможностите тези ефекти да се увеличават. На пряката ни телефонна линия вече и новият председател на Българската стопанска камара Добри Митрев. Здравейте!
Здравейте, добро утро на вас и на слушателите на Българското национално радио.
Драго ми е да ви чуя в нашия ефир, господин Митрев. Акцент в дискусията са предизвикателствата пред бизнесите и общините, проистичащи от зелената сделка на Европейския съюз и възможностите за развитие, които предоставя националния план за възстановяване и устойчивост. Обаче нашият план още не е представен в Брюксел. Това фатално ли вече се бавиме с него? Ще се отрази ли по някакъв начин на парите, които чакаме по него и на развитието на бизнеса ни, който чака и е свързан с тези средства?
Не бих казал, че е фатално, но забавянето намалява възможностите пред нас и сроковете за изпълнението на националния план. Иначе ние разбираме деликатността, в която настоящото служебно правителство е поставено. То трябва да отговори пред Европейската комисия, разбира се, пред цялото българско общество за двата кардинални въпроси, които и въпросителни, които Европейската комисия ни поставя, именно съдебната реформа и всъщност още по-кардиналният въпрос с нашата декарбонизация, с възможностите за затваряне на въглищните централи.
Да, това е другият голям проблем, който ето и другата седмица се очаква протест на работещите в Мини Марица Изток. Президентът се обяви за повече живот на тецовете у нас. Според него страната ни трябва да се бори и въглищните ни централи да не затварят през 2036, както иска от нас Брюксел. Но това производство трябва да бъде организирано ефективно с намаляване на вредните емисии. Как ще се реши проблема според вас и какво решение виждате вие? Да затворим в срок или да бъде удължен периода им на живот?
Вижте, преди да отговорим на тези въпроси, ние трябва да си отговорим на въпросите за какви са алтернативите пред българската икономика и пък по-специално в енергийната ни система. Именно с какво ще заместим тези мощности, ще имаме ли достатъчно енергия. Тази енергия ще бъде национална суровина или ще бъде внос. Ще имаме ли енергийна сигурност и енергийна независимост? Каква ще е цената, на която енергията, която ще използваме, ще трябва да заплащаме? И още по-големият въпрос, каква ще е социално-икономическата цена, които всички ние като общество и специално пък и икономическите субекти и гражданите, които са на териториите на тези региони, в които в момента оперират въглищните централи, мините, ще трябва да платим. Това са всъщност по-тежките въпроси, отколкото това да посочим определена дата. Ако ние посочим дата, ние трябва да сме наясно имаме ли технологиите, имаме ли възможността и как може да се случи тази икономическа трансформация.
Ако следя така правилно вашата мисъл, няма да имаме достатъчна енергийна независимост, нито пък достатъчни възможности да имаме някакъв вид нормални цени в енергетиката, и сега нямаме.
Към днешна дата това нещо не го знаем. Към днешна дата ние не го знаем. Плана за възстановяване на устойчивост предвижда 1 гигават мощност като парогазова централа. Това обаче пренесено в годините напред, тези 15 години, които ни предстоят, ако приемем, че датата е 36-та година, това ще бъде ли достатъчно? Говорим за цялостна трансформация на икономиката, за електромобили, електробуси. Тази енергия ще бъде ли достатъчна? Ще може ли да се балансират мощностите в енергетиката, така че да нямаме сривове и спадове? Нали, пак повтарям, какви са тези цени, които ние ще заплатим и социално-икономически и финансови за това да имаме нов вид енергетика. да имаме нов вид икономик. И аз се надявам на днешната дискусия, на днешния форум Бизнесът и регионите, освен да адресираме правилно и да акцентираме върху проблемите, които ни предстоят, но и да търсим заедно решения, и то верните решения на тези задачи, които седат пред цялото ни общество. Това не е задача само на правителството, това не е задача само на бизнеса или на общините. Това е задача на цялото ни общество.
И сега веднага стигам до въпроса, каква социално-икономическа цена ще платим с този невъобразим скок на цените на горивата? Ето днес пак централно заглавие в един от вестниците, цунами на цените в магазините. Бизнесът готов да качва още цените до края на годината, защото му се качват разходите по доставки, самите материали, включително опаковките. И какво се случва до края на годината в икономиката ни, в социален план с тези растящи цени, а пък от друга страна ще си получи ли бизнес обещаните компенсации по 50 лева на мегаватт час, при положение, че за това трябва да бъде направена актуализация на актуализацията на бюджета, а някои финансови експерти не виждат дори техническа възможност това да се случи.
Нашата констатация е, че близките 3-4 месеца, дано не са и повече, ни очакват тежки времена. Тежки времена на високи цени на енергоносителите, на високи цени на стоките и услугите, проистичащо именно от цените на енергоносителите. Това е огромна цена, която в момента стопанските субекти, особено тези, които участват, и всъщност това са всички юридически лица, които закупуват своята енергия на борсата за електрическа енергия. Към момента за гражданите, за битовите потребители, като че ситуацията още не е толкова драматична.
До нова година, след нова година, ето вече над 25 прогнозират ръст в цената на парното, тока ще видим колко, водата също
възможно,
вчера.
Възможно, специално по отношение на цената на топлинната енергия, ако продължават този драстичен скок и в цената на природния газ. Вчера фьючерсите на холандската платформа минаха 1200 евро за 1000 кубични метра природен газ. Ако продължава тази несигурност в цяла Европа с доставките на електрическа енергия. Да, Европа мина към по-зелена енергия, но виждаме, че в момента това до някаква степен е ограничител, защото имахме едно сухо лято, реките не бяха пълноводни, имахме високи температури, липсата на вятър, особено в северната част на Европа, показва, че ни трябват и допълнителни алтернативи.
Имаме ли такива допълнителни алтернативи? Има ли допълнителни буферни зони и в бюджета?
България не. Към момента България енергийни алтернативи няма големи. По отношение на бюджета и компенсациите, ние смятаме и само преди няколко дни управителния ни съвет при една позиция, която разпространихме и до държавните институции, и до средства за масова информация, и до цялото общество, с което ние настояваме разликата между прогнозната цена, която беше определена от КЕВР за 1 мегаватт час за този регулаторен период, това беше 119 лева, минимум като 50% да има компенсация за всички стопански субекти. Като казвам стопански субекти, имайте предвид, че това не са просто търговските дружества. Там са и болниците ни, и училищата ни, и социалните заведения. Проблема е изключително, изключително сериозен, и аз се надявам в диалог с правителството, в диалог с новоизбраното Народно събрание на 14 ноември да намерим верния път, по който този драстичен скок в цените да не съсипе българската икономика, да не съсипе българското общество и да не направи всички ние енергийно бедни.
Въпросът е, откъде ще бъдат намерени средства за подобни компенсации, защото веднага ще се наложат после пък и компенсации за социално слабите, за бедните, които не могат да си платят сметките. Трябва да се търси да се върви към нов дълг ли държавен, или как? Има ли някакви буферни зони в бюджета, които могат да се използват? Те вече не свършиха ли с всичките тия помощи в пандемията?
В действащия бюджет такива буфери в момента почти не се я намират. Но в приходната част на бюджета ги има. Затова правя разлика между утвърдения бюджет и приходната част. Приходите се увеличават. И се увеличават чувствително. И това е много добре. Въпросът е, че трябва законодателно да решим въпроса с разходните тавани. Разходните тавани са в закона за бюджета за тази година. И ние се надяваме дали с актуализация, пък и да предвидим и в бюджета за 2022 година механизми и буфери, така че да можем да посрещнем тези предизвикателства. Ако ние имаме поглед как ще се развиваме, каква е визията? Не искаме ли да имаме индустрия, работеща, развиваща се икономика? Тогава ние трябва да предвидим и средства, за да преминем през тези изпитания.
Благодаря ви за
по отношение на европейските средства, ако имаме само още няколко секунди, ние трябва да бъдем в непрекъснат диалог с комисията. Ние трябва да обясним каква е ситуацията в България. Тя такава вече ситуацията в Европа. Аз се надявам и в момента се провежда в Париж заседанието на ЕКОФИН и финансовите министри от страните от Европейския съюз и всички ангажирани с възстановяването на европейската и на българската икономика да погледнат изключително сериозно, зряло на този изключителен проблем пред, пак казвам, не само българската, но и европейската икономика.
Благодаря ви. Запълнихме ефективно всички възможни секунди и минути, които имахме. Добре Митрев, с първото си интервю като председател на Българската стопанска камара за Българското национално радио в нашето предаване преди всички. Надявам се, че ще направим още много такива полезни и важни за българския бизнес. Благодаря ви още веднъж.